for 2 uger siden, og der blandt andet det, jeg skulle hæppe på min svoger, som løb maraton. Og de løber i London, så løber de sådan, at mange af dem har deres navn på brystet. Således at når de løber, så er der en, der siger, åh, go David, go, og sådan noget, og så bliver de opmuntret, specielt i de sorte bydele, der er de meget sådan gode til at hæppe og sådan nogle ting. Og det er det, jeg ønsker at gøre til jer i aften, at sige, go, go, fordi I er virkelig, I har klaret det godt, når jeg tænker på, at vi er snart en fjerdedel igennem, men der er I så mange, som har holdt ud, det er helt utroligt fra min side, at I har gjort det, og tak Gud for det. Det er en stor opmuntring til mig, jeg tror, det er meget svært at arbejde med det her, uden at få den tilbagemelding og feedback, som også kommer fra at se ind i jeres øjne og sådan nogle ting. Så det er lige så vigtigt, det I gør der, og jeg beder også, at det endeprodukt, som vi får ud af det her, også vil blive til gavn for bibellæsere i Danmark. Så det er jo det. Godt, i aften har vi, inden vi går i gang, så lige tjekker, I har de forskellige ting, I skulle have foran jer. Ja, Esras bog, for- og bagside, og derudover skulle der være bibellæseplanen, meget let bibellæseplan, kun 8 dages læsning, meget let, det er jo en af de, det er ned ad bakke den her gang, så med nogle billeder på, og på bagsiden er der sådan et historisk overblik over Perseriet. Bare lige kort omkring det der står i, det er et forsøg på at sætte Israels historie i sammenhæng med nationerne omkring det, og så alt det, som er den bibelske beretning, er i, hvad hedder det, kursiv og understreget. Så der kan I relatere direkte til det, hvor det står i Bibelen, og så er der nogle andre fakta, som er uden omkring det. Men det giver jer måske lidt muligheden for at følge tidsrækken. Specielt Esras bog kan være lidt tricky, men det kommer vi tilbage til. Det var de ting, og så nedenunder, der har vi Joyce's bibelnoter på Esras bog. Hvis I plejer at købe den her, så er det kun 5 kroner den her gang, fordi der er ikke mange sider. Så det, de ligger klart dernede, bare 10 stykker, så der kan vi have. Ellers er de på nettet, og I kan se vores webadresse nederst. Der kan I bare downloade dem selv, og så er de helt gratis. Okay. Det var sådan de indledende ord nu, og så vil jeg så komme til at spørge jer. Er der nogle spørgsmål fra krønikebøgerne, som I synes, at vi skulle lige tage op og vende? Krønikebøgerne, det er det, vi havde. Niels?
Ja.
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 Der må være en væsentlig forskel.
Niels' pointe er, at vi så i krønikebogen der ved, jeg tror det er 21 eller sådan noget, hvor David han tæller folket, der står præcis i krønikebogen, Satan fristede David, og så David talte befolkningen, hans general Joab, han ville ikke, han modsagde sig der, så lad det være med at gøre det, osv. Og så siger Niels, men hvis man læser lidt videre og begynder i anden krønikebog, så vil man se, at Salomon, han tæller folket og tæller levitter fra alderen af 25, tror jeg det er, og så opad og sådan nogle ting. Så hvad er forskellen? Hvorfor er det ene, man vil sige, måske den alvorligste synd, som David gjorde, i hvert fald for nationen? 30.000 mennesker døde på grund af det. Hvad er forskellen mellem den folketælling og så den, hvor Gud velsigner? Ja, vi kan jo se folketællinger igennem Bibelen. Gud har nogle gange kaldet sit folk til tale. Hvis I husker helt tilbage til 4. Mosebog, der begynder det med en folketælling. Det er derfor, at ordet i den latinske Bibel og den engelske Bibel hedder nummer. Det er folketælling. De bliver talt lige efter de kom ud af Egypten, og så 40 år senere, før de går ind i det forjættede land. Det er Gud, der befaler den. Men hvorfor er Davids folketælling så anstødelig for Gud? Det står der nemlig ikke. Der står ikke konkret, hvorfor det er det. Men det, der ligger i det, som jeg tror, og det tror jeg er rimelig rigtigt, det er, at
I kongeloven, som Moses gav i 5. Mosebog kapitel 17, der var der nogle ting, som kongerne ikke måtte gøre. De måtte ikke have for mange hustruer. De må ikke have for meget velstand. De må ikke, ikke tage folket tilbage til Egypten. Og en anden ting, som de havde, de måtte ikke have mange heste. Og så kan man sige, okay, det var sådan, hvorfor det? Fordi det, hestene, det er det udtryk for det, vi vil kalde kampvogne i dag. Kampvogne og panserværnshelikopter osv. Det var tegnet på fysisk magt. At blære sig med fysisk magt. Og det, der ligger i Davids synd her, det er, og det er derfor Joab, hans general, reagerer så voldsomt, det er, at han ønsker at bare glæde sig, eller fryde sig, eller virkelig nyde det at have militærmagt. Hvor mange soldater har jeg? Jeg kan huske, da jeg læste engang, nogen var bekymret af de russiske generaler under 2. verdenskrig, om hvad den katolske kirke ville gøre i hele det her spil. Så sagde Stalin, hvor mange bataljoner har paven? Han havde ingen, så det var ikke nogen trussel. Hvor mange bataljoner har jeg? Det var det, der lå i Davids søn. Det er der, jeg tror. Så det er hans tillid væk fra Gud til en tillid til sin egen styrke og sin menneskelige og national styrke. Helle? Ja, ja. Nej. Ja. Så hvem må bygge Herrens tempel? Ja. Hvis vi ser det, så må den, alle må bygge Herrens tempel, som Gud tillader, få lov til at bygge den. David måtte ikke, fordi vi ser lidt i David, og jeg kan huske det her, fordi det her er lært af Erik Fanø, det her, at Gud viser os, nogle gange sætter han en svaghed ind i det, han gør. For eksempel Moses får lov til at tage dem ud af Egypten, men han får ikke lov til at tage dem ind i det forjættede land. Der skal en Josva til at føre dem ind. Og det tillader Gud meget bevidst, eller det sikrer Gud meget bevidst, ved at presse Moses ud i en situation, hvor han falder. Han kan ikke stå imod den fristelse af vrede og hissighed, og hvad nu måtte komme ud i den prøvelse, han kom ind i. Og derfor kunne Gud kassere ham, fordi dybest set så var han ikke værdig til at tage dem ind i det forjættede land. Fordi det symbolsk betyder, at der er kun én, der er værdig til at gennemføre hele frelsesværket. Fra Egypten ind i landet, og det er vor Herre Jesus Kristus. Så Gud, ikke at han på nogen måde driller os, men Gud eller viser os, at selv de bedste, selv giganterne, selv de mest åndelige mennesker er på lerfødder, er syndere. Og det samme sker lidt med bygningen af templet. Meget, meget vigtig del i Israels frelseshistorie. Meget, meget symbolsk billede af Guds fremadskridende frelsesplan, at vi får det her tempel. Men igen, en David, som er så vigtig i Guds frelsesåbenbaring, kan ikke, fordi han har blod på hænderne. Han har blevet brugt af Gud til at udvide riget, få indtaget alt det land, som var det forjættede land for Israel. Men med den blod, og det er vi også taget os til hovedet nogle gange, når vi har set den barbaritet, der også lå meget nær overfladen i David, og måske også ligger i nogle af os. Og derfor så kasserer Gud ham på den front, og siger, at det skal være en fredens mand, der bygger templet. Men igen, vi ser, at David, krigeren, der nedkæmper og vinder Guds rige, samtidig med ham, der er fredskongen, begge, som er Salomo, begge de to ting er fundet i vor Herre Jesus Kristus. Når vi så kommer til den anden tempel, det som vi skal kigge lidt på i aften, den anden tempel, så ser vi, at Guds planer er at have et tempel, fordi han er ikke færdig med den del af åbenbaringen endnu. Det bliver han færdig. År 70, ryddet, der har ikke været et tempel siden. Men der kommer et punkt, hvor Gud har stadig brug for den åbenbaring. Og derfor så tillader Gud alle midler, som er under hans magt, fordi han er Gud, så bruger han det til at få det her, kan man sige, statsstøttede projekt med at bygge jødernes tempel. Og så kan man så sige, jamen hvis Gud tillader det, så skal vi bare takke Gud. Men så er der nogen, som ønsker at komme med til at bygge det her tempel, men som ønsker at dreje det væk fra den ægte og sande gudstyrkelse, som jøderne var kaldet for at bringe. Så kan de ikke bygge templet. Og så må jøderne sige, nej, I kan ikke være med til det her. Så man skal se det ud fra de forskellige situationsbilleder. Okay? Andre spørgsmål? Ja, Anna Maria? Ja.
Han måtte ikke gå mod Nordmanden.
Ja.
Men da hans søn kom,
ja,
så står der, at han åbnede krigen.
Og ja.
Krigen er råbt han på Herren og Herren.
Ja. 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 Igen, det her situationsbestemt ledelse, som vi vil kalde det i et managementudtryk i dag. Situationsbestemt ledelse, fordi vi skal hver gang se, nogle gange, og det er meget, meget god pointe, Anne-Maria bringer ind her, fordi vores opgave er jo at tage en oldtidsbog, som Bibelen er. Og vores opgave er at gå ind og finde de evige principper. Og det er det, hele bibeltolkningen er. Og vi kan ikke læse den her bog flat. Hvis vi bare læser den, og så siger vi, jeg gør lige præcis, hvad der er, så kommer vi langt, langt væk fra det budskab, som står i den her bog. Så sådan en situation, igen, vi skal ned i konteksten. Konteksten for Rehabeam, som ikke måtte angribe, det var fordi, han havde hele Davids og Salomons magt og pragt og alt det, han havde bag sig. Og alt det, som de havde bygget op. Han var jo en supermagt, dybest set. Og så var der en lille fyr, som gjorde oprør mod ham. Og så han kunne have kommet med menneskelige midler og tværet hele det oprør ud. Det havde han magt til, så derfor var han ikke så bange, så da de sagde til ham, vi går vores vej, hvis ikke du gør det lempeligere for os. Og så siger han, ved du hvad, hvis min fars lår var ligesom en finger, min er sådan et kæmpe lår, ikke? Og så var han praler og sådan nogle ting. Så i den situation, hvor man måske menneskeligt set, han kunne have tværet det hele ud, og det taler lidt om Rehabeams åndelighed, at han var villig til at høre på profeten, som sagde, nej, det får du ikke lov til at gøre. Gud siger nej til det. Og vi ved også, at havde han gjort det alligevel i trods, så er Guds kraft og magt så stor, at han kan bare udrydde dem. Det ser vi ham jo gøre med en million fra Sudan, som kommer op imod en af kongerne. Så er hans søn, han så i en anden situation. Han så i en situation, hvor at han... Hvis vi sætter de forskellige, jeg kan ikke helt huske situationen, Anne-Maria, men hvis vi sætter de forskellige billeder sammen, så er han i en situation, hvor han bliver truet, tror jeg, han nordriget. Jeg er ikke helt sikker, hvis vi kigger det, men lad os bare sige, jeg kan ikke huske helt situationen, men situationen er måske bestemt, hvis vi læser ind og forskellige steder, både fra kongebøgerne og fra krønikebøgerne, så vil vi måske se en situation, hvor han står i en situation, hvor han er i svag, og hvor han har brug for, at Gud hjælper ham. Og det mærkelige er, at Gud lønner tro. Gud lønner tro på trods af moral. Nogle gange gør Gud det. Fordi i troen, det er derfor, det er så afgørende, at man kommer til Jesus ved tro. Når vi tror, da Abraham stod sådan her og sagde, det her er ikke fair, Gud. Du gav mig nogle løfter, og der sker ingenting. Så sagde Gud, kig op. Og så kiggede de op på stjernerne. Tæl dem, Abraham, tæl dem. Og så begynder han altså at sige, der er for mange. Så siger han, ved du hvad, Abraham? Lige så mange stjerner, som der er, som du ikke kan tælle, sådan vil dit afkom være. Lige præcis på det tidspunkt, når han kigger op mod stjernerne, og han fornemmer det ord fra Gud, så tror han Gud. Han tror Gud. Og det gør, at Gud regner ham for retfærdig. Det lige præcis det øjeblik, hvor en synder eller en retfærdig person åbner sit hjerte i tillid til Gud, i afmagt til Gud, i hengivelse til Gud, så er det menneske i det fuldstændige rette forhold, som et menneske skal have over for Gud. Og derved, det er det, at Gud lønner det til retfærdighed. Gud ser det, og så siger han, det er det, som er retfærdigt. Det er den rette måde, et menneske skal leve på. Det er jeg. Og så griber han ind, om det er en Samson, som lever helt fordærvet, eller hvad det nu måtte være. Gud griber ind på den måde, fordi han lønner tro. Og så kan det være, at en konge, som måske ikke er specielt god i andre henseende, når han råber til Gud om hjælp, så møder Gud ham. Jeg ved ikke, om det er et svar der. Godt. Skal vi gå til vores opgave til i aften og kigge på Esras bog. Jeg vil gerne læse fra Esra kapitel 3. Esra kapitel 3. Ja. Og jeg vil tage den der fra vers 10, kapitel 3, vers 10 og ned til vers 13. Det er side 420, hvis I har den almindelige autoriserede version. Esra kapitel 3, vers 10. Da bygmesterne lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem i deres dragt med trompeter og levitterne, Asafs sønnerne, med symbler for at lovprise Herren efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren. Han er god. Hans trofasthed mod Israel varer til evig tid. Og hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster, levitter og overhovederne fra fædrene huse, der var gamle og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde, og folk kunne ikke skelne lyden af det glade jubelråb fra lyden af folkets gråd. For folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt bort. Og så i kapitel 4, men da Judas og Benjamins fjender hørte, at de, der havde været i landflygtighed, var ved at bygge Herren Israels Gud et tempel, henvendte de sig til Zerubabel og til overhovederne for fædrene husene og sagde til dem, lad os være med til at bygge, for vi dyrker jeres Gud ligesom I. Ham har vi offret til lige siden Assyrkongen Asarhaddon bragte os hertil. Men Zerubabel, Yeshua og de andre øvrige overhoveder fra Israels fædrene huse svarede, vi skal ikke i fællesskab bygge vor Gud et hus. Vi alene skal bygge for Herren Israels Gud, sådan som kong Kyros, Persiens konge, har befalet os. Men landets folk tog modet fra judæerne og skræmte dem fra at bygge. De bestak nogle rådgiver til at kuldkaste deres planer, så længe perserkongen Kyros levede indtil perserkongen Darius' regering. Skal vi væk sammen? Ja, far, vi takker dig, at nu har du et budskab til din menighed igennem Esras bog. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe mig til at formidle det på en sådan måde, at vi kan få noget ud af det her, og at det kan betyde noget for os. Du har sagt, at dit ord ligesom sæd, at når det får lov til at falde ned i troens jord, så får det lov til at spire og vokse og bære frugt, megen frugt til din ære. Det er det, vi ønsker her i aften. Vi ønsker at være under dit ord her, under dine fødder, og modtage fra dig, således at vi kan leve liv, der er til din mægtige navns ære. Amen. Godt. Esras bog. Hvis vi kigger på Esras bog, så er det godt at huske, at det er jo i sammenhæng med det, vi havde sidste gang. Og der kiggede vi jo lidt på krønikerbøgerne, og jeg lagde ud med, og det er der også i min papir, det kommer jeg også med i dag, selvom jeg ved det ikke, men jeg tror, at Ezra kunne godt have været forfatter, både for krønikerbøgerne, Ezras bog og Nehemias' bog. Det er i hvert fald en serie, og en serie, som hænger sammen med hinanden. Og Ezras bog er ikke måske en af de bøger, som er mest læst i Bibelen. Sidste gang, der talte vi om, at 3. Mosebog og Krønikerbogen, i hvert fald 1. Krønikerbog, der er det sådan på maratonløbet, der er det sådan en af de svære og seje sådan stadier, man skal igennem. Ezras bog, ja, den er ikke så ofte læst. Det er sådan, og der er forskellige grunde til det. Nogen vil sige, at nogen af dem, som er meget mere intellektuelle end måske de fleste af os her, sidder inde på de høje Eiffeltårne, teologiprofessorer, de vil sige, at det er utroværdig bog. Sådan var jeg i hvert fald opdraget, da jeg studerede teologi. Utroværdigt, det hænger ikke sammen. Og det er sådan, det er romantisk, jødiske sådan, længsler efter, hvordan det skulle være, men i realiteten var det ikke. Det må man så sige, okay, de kommer med den anklage, vi er jo nødt til at behandle den. Meget af det, de har bygget på, det er, at den har været utroværdig historisk. Det kan man slet ikke se, og det sådan var opfattelsen. De her bøger, Ezra, Nehemias og Esters bog, sådan romantiske sådan beretninger, som jøderne har skrevet, men intet med historie at gøre. Indtil, og det er derfor, jeg på jeres lille ark her, fandt i Ekbatana, som er det persiske vinterslot, så fandt man den her, hvad kalder man det, sådan et kyros' cylinder, hedder det. Og det er sådan den her sejlcylinder, hvor han har skrevet en masse ting i. Og egentlig, hvis man kunne læse det, så står der på det cylinder næsten det samme, som der står i Ezra kapitel 1, vers 1-4. Ikke om jøderne, men om de babyloniske folkeslag. Og det er jo meget, meget bemærkelsesværdigt, fordi for det første har man ikke tænkt på, at der har været en kong Kyros, så var man nødt til at tage stilling til det, men så lige pludselig, at han bekræfter, at der var en politik i den persiske rige, som tillod en vis form for frigørelse af befolkningsgrupperne, således at de kunne dyrke Gud, dyrke deres Gud på deres egen måde. Wow. Det var lige præcis det, som Ezra sagde. Og det er et af de eksempler på, hvordan Bibelens troværdighed er blevet virkelig stadfæstet igennem sådan en videnskabelig disciplin som arkeologi. Og dem, som har kategorisk afvist sandheden og påstandene, i hvert fald som historisk korrekte, de måtte sluge deres ord igen. Og det er med til at give os en vis form for glæde, at det vi læser, når vi læser Bibelen, er troværdigt. Det er ægte. Der er ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved det. Det kan godt være, at vi ikke forstår det hele, men vi kan have rimelig gode grunde til at bedømme, at det er ægte. Ligesom meget rimelig begrundet, at vi kan tro i dag, vi kan ikke bevise det, at Christian den 4. byggede runde tårn. Vi kan ikke bevise det, han er død. Vi kan ikke bevise noget, som vi ikke lige nu kan lave et eksperiment om. Men vi har mange gode grunde til at tro, at Christian den 4. stod bag det byggeri. Sådan er det også med Bibelen. Den bliver stadfæstet igennem disse ting. For mange siger det, det er lige meget for mig. Det har det ikke været for mig. Jeg har virkelig haft brug for sådan nogle ting, fordi det er jo det, for mig, der var det meget vigtigt, at kristendom, det var ikke noget, hvor man skruede hovedet af, smed den ud af vinduet, og så bare oplevede noget. Men det var vigtigt for mig, at jeg kunne begrunde, at den tro, som jeg troede på, også var rimelig at tro på. Det har så gjort det og flere ting, både i krønikebøgerne og i Nehemias' bog, har gjort, at man er nødt til at anerkende Ezra som en omhyggelig historiker i dag. Og det er jo fint. Det kan være den ene grund til, at de her bøger ikke er blevet så optaget i kirken, fordi man har ikke tænkt på, at det er så troværdigt. En anden ting, kan være, at de her bøger kan nogle gange være lidt svære at læse. Hvis man læste på originalsproget, så vil man virkelig få et chok, fordi lige pludselig så går man fra hebraisk og så over i aramæisk, og så tilbage til hebraisk igen. Det gør vi selvfølgelig ikke, men det kommer lidt ud i det her, at der er noget, som hænger ikke sammen. Hvis I kigger ned på der, hvor der står bogens opbygning, så vil I se under der, hvor jeg har skrevet kapitel 4, vers 1-24. Så i en parentes lige under det, fra 4, vers 6-23, det er så en aramæisk sektion, så vil de kloge, dygtige blandt os, måske nogle af jer, som har kigget på bagsiden af jeres, og kigget på den historie, I vil se, det hænger ikke sammen. De to konger, Artaxerxes og sådan noget, det var ikke på det her tidspunkt. Det var Kyros, der styrede her. Det passer ikke historisk. Og så kan man sige, hvad? Er der helt rod i det her? Har han helt... Har Ezra, det var sådan folk opfattede, Ezra har ikke styr på det her. Og han har bare taget et eller andet for at prøve at se, for at bygge sin case op på den her måde. Så kan man så sige, okay, hvorfor springer han i tid? Hvorfor springer han fra Kyros 500 et eller andet, lige pludselig til Artaxerxes, som er i 400 et eller andet, lige pludselig. Og så springer han tilbage i slutningen af kapitel 4, det sidste vers, at så er han tilbage, og så standser de tempelbyggeriet. De der to, det der, hele den der lange sektion er helt forkert historisk placeret. Ergo, manden er en tumpe, han ved ikke, hvad han skriver om. Så kan man, det kunne man så vælge at sige på den måde. Men det, jeg er sikker på, at Ezra er lidt mere, han er dygtigere i hvert fald end mig. Og hvad er Ezras hensigt her? Jo, det jeg lige har læst, der kommer samaritanerne, og så siger de til ham, ved I hvad, vi vil gerne være med i det her kirkebyggeri. Og så siger de, nej, vi er kaldet til at gøre det her, fordi det skal være lige præcis efter vores lov. Vi vil gerne være med. Og vi er gode venner, vi kan det hele, og vi tror også på den samme Gud, og alle de her ting. De siger kategorisk nej. Så viser Ezra, fordi man vil sige, hey, det var da lidt, var I ikke sådan lidt snobbet og sådan lidt racistiske i den måde, I tog sådan hensyn til dem her? Skal vi ikke være inkluderende? Så viser Ezra med de her, den næste lille sektion af sin bog, så viser han, haha, venner, nu kan I se deres reelle hensigt. Da vi sagde nej til den, så var det 100 år af opposition imod os. De kæmpede bare for at ødelægge det for os. Både under tempelbyggeriet, men også under, da vi skulle begynde at bygge murene. Så vi havde ret i at afvise dem. Det så pænt og overfladisk, nice, nice ud, men dybest set deres motiver var ikke rigtige. Ellers ville de ikke have reageret på den måde. Og det er så hans måde at komme med sin bevisførelse for at sige, det var grunden til, at vi ikke tog imod deres tilbud om at bygge det her tempel. Sådan nogle ting kunne gøre, at man tænker, jeg forstår ikke den her bog, det hænger ikke sammen for mig. Det kunne være en af grundene til, at man også har afvist at læse så meget Ezras bog. En tredje grund, og det er sikkert den, de fleste af os vil støde på, det er lidt kedeligt det her. Det er sådan, der er ingen dramatiske sådan undergerninger i den her, der er ikke sådan, Josafat går ud, og så synger hans folk, og så hærene falder sammen og sådan nogle ting. Det er egentlig meget på det jævne. Det er meget rødår. Det er sådan meget sådan almindeligt. Det er ikke noget, der virkelig sådan, man siger, wow. Det er sådan lidt almindeligt. Det er der, jeg tror, at det kommer ind. Og det er meget interessant at se, ja, fordi Gud har et budskab til os i det her. Han har et budskab til os, som bor i det helt almindelige. Fordi ting i mit liv er ikke sådan helt dramatiske. Meget sjældent er de det. Normalt er mit liv meget almindeligt. Og derfor er det godt, at Gud taler til meget almindelige, borgerlige mennesker som mig. Der tror jeg, der ligger noget. Og så må vi sådan vende os til, at Gud ønsker at fortælle os, venner, det er ikke lavkage og is hver dag. Det er kun om søndagen, eller måske en gang om måneden. Det er rugbrød, du. rugbrød og kartofler. Færdig arbejde. Sådan er livet nemlig, og det skal vi lære at håndtere. Men derudover, når han har sagt det til os, så vil han vise os, at den her bog har et budskab til os. Og hvis vi nu ser den i den serie, så vil vi se krønikebøgerne sidste gang forsøgte jeg at fortælle, at krønikebøgerne, det er visionen om en vækkelse. Han viser dem, jeg synes, det er så kedeligt her, det er så let, det er ruiner det hele, og jeg synes, nu er jeg gået 1500 kilometer, det tager mig 4 måneder, jeg brugte al min opsparing for at komme tilbage til det her. Og så siger han til dem, venner, krønikebøgerne, prøv at se, prøv at se, prøv at se Davids rige, prøv at se Salomos pagt. Det er det, vi er i gang med. Det er visionen. Lad os bygge det. Det var så krønikebøgerne. Esras bog, det siger, venner, hvis vi skal bygge det vidunderlige rige, så handler det om værdier. De værdier, som vi bygger den med, det er helt afgørende, fordi ellers virker det slet ikke. Og næste gang kommer vi så til Nehemias' bog. Den fortæller os, venner, sådan her gør vi, hvis vi skal have vækkelsen i gang. Så det er det, der er i den her serie. Så derfor skal vi forvente, at de her mennesker, det, men det er lidt kedeligt, er det ikke? Jo, men venner, prøv at se sådan her. Men hvilke nogle værdier skal vi bygge den her vækkelse? Det skal jeg vise dig. Og så er det det, at han viser os. Nu skal vi prøve at sætte os ind i, hvad der er gået tabt for dem. De har været i eksil i Babylon. Hvad har det betydet for dem? Gud havde sagt til sit folk, at når I kommer ind i det her land, så skal I leve i det her land på min måde. Det er meget, meget vigtigt, at I gør det her. Og hvis ikke I gør det her, så begynder jeg at minde jer om, at det er det, jeg ønsker. Og Gud brugte 3 faser at minde befolkningen om, at det var vigtigt, at de levede på hans måde. Sådan tiltagende sådan, konsekvensberegning. Og først og fremmest, så begynder det i dommerbogen, hvis I kan kigge tilbage, hvis man kigger tilbage til det. Der begynder de at sådan mærke, at nogen kommer og stjæler deres ting, og tager lidt af landet, og sætter dem lidt under pres, og sådan nogle ting. Men de har stadig landet, og Gud er stadig, han oprejser frelsere, som hjælper dem i landet. Det skulle de gerne have lært af, og mange gange lært de. Samuel fører dem frem i vækkelse, og det hele går godt, David kommer, og sådan nogle ting. Men det går ikke helt så godt. Så vil vi se under kongebøgernes tid, også igennem dommertiden, at Gud bruger, han skruer lidt op for midlerne. Tørke, hungersnød, problemer. Det hele synes ikke velsignelse. Nej, hvorfor? Nu vil vi se, når vi kommer til Joels bog, hvad det er, Joel kalder dem til. Han siger, det er derfor, det er fordi vi ikke vandrer med Gud, at han lærer os det på den her måde. Men de vil alligevel ikke lære lektion fra Gud. Og så kommer han så, og så siger han, det er det, jeg sagde til jer. 3. Mosebog, kapitel 16, eller 26, jeg kan ikke helt huske, i hvert fald 5. Mosebog, kapitel 28. Hvis I bliver ved med at leve, som det befolkningsgruppe levede i landet, før jeg satte jer ind i det her land, så sker det samme for jer, som der skete for dem. Ud af landet. Ud af landet. Og så var det, der skete. Først var det Nordriget under Assyrien, som gik ud. Så var det Sydriget. Hvad mistede de? De mistede landet. De mistede deres konge. De mistede deres tempel. Alt var taget fra dem. Og derude i Babylon sidder de og hænger med hovedet, og det er helt naturligt. De er dybt depressive. Dybt depressive. Hvad skal der ske med os? Og så er det, at beretningen her fortæller dem, at de hører, at det er muligt at komme tilbage til landet. Okay? Der er en lille gruppe af dem, 50.000, måske bare 2,5% af befolkningen, sagde, okay, det vil vi gerne være med til. Det vil vi gerne prøve at bygge op igen. Og de tager den her lange omkostningsrige tur tilbage. Og så er det, at Esra han prøver at male for deres øjne det her storrige, som de engang var. Det her åndelige rige, det Gud ønsker at gøre i verden, og Guds løfter hænger sammen endnu. Og så ønsker han igennem denne her bog at fortælle dem om nogle værdier. Prøv at se. Det her er Esras bog og Nehemias' bog. Det er sådan her, det forløber. Hvis I hvis I kan sådan få den her slange ind for jeres hoved, så vil I kunne kende det egentlige budskab i Esras bog. Esra kapitel 1 starter her. Tilbage, ud af landet, eller de meget svage, og synes, hvad sker der nu? Men de har lidt håb, og så bevæger de sig tilbage, og det går op ad bakke, det går virkelig godt. Således at vi kommer til Esra kapitel 3. De bygger alteret igen. De begynder at lægge brandoffringer igen på det her alter. De igen oplever, at Gud bliver tilbedt af sit folk hernede på jorden. Det er skønt. Og så begynder de at lægge grundstenene til selve fundamentet til templet. Og lige præcis der, så kommer modstanden. Modstanden. Først de, hej venner, hey, vi er med jer, vi skal nok bygge sammen med jer. Og så afviser de, og så det jeg læste, så sætter de hårdt ind. Og så prøver de at ødelægge det. Så meget ødelægger de det, at hvis I læser det sidste vers i kapitel 4, så står der, at hele tempelbyggeriet gik i stå. Vum, kommer de ned her. Det gik i stå i cirka 10 år. Her, det her er bare nogle måneder, det her. Det her er 10 år nedtur. 10 år. Jeg har brændt alle mine sparepenge. 1500 kilometer, kommet herover, og gamle Jakob hjemme i Babylon, han har det meget bedre end mig. Det er nedtur, det her. Og sådan er det, at de gider ikke mere, de er ligeglade. Og så er det, at Gud, fordi Gud standser ikke, Gud har stadig målet for øje. Og så igennem, sådan som Gud gør det, så vækker han folket igen. Og hvordan er det? Han gør det ved det her. Ved at det her ord bliver levende. Ikke lige præcis det ord, men ordet i Haggais bog og Zakarias. To profeter vækker han, og så begynder de at fortælle. Venner, har vi glemt, hvad vi er her for? Og Haggai og Zakarias, de får vendt bøtten her. Således at folket siger, hey, det var visionen, det var templet. Hvad med oppositionen? Jamen, vi er bange for dem. No problems, fordi Gud er med os. Og vi skal nok komme i gang. Og så er det, at de får vagt. Og det er det, vi kalder vækkelse. Der er vækkelse her fra Babylon ind til landet. Vækkelse her. En profetisk vækkelse, som vækker dem. Og så, vi vil gennemføre det her. Selvfølgelig, vi har ret til at bygge det her tempel. Kyrer skal have os ret. Vi presser på. Vi er på den rigtige side. Og så er det, at de kommer op. Således, at man ser, at slutter i kapitel 6 med jubel. Glæde, fest og hey, og vi er vundet, og det er fantastisk, vi har gennemført den første del af vores store arbejde. Så er det tavshed. Tavshed i 60 år mellem her og her. Det er i den periode, at Esters bog er. Og hvis I nogen af jer kan huske Esters bog, så er det næsten et folkemord på jøderne. Total tilintetgørelse af den jødiske befolkning. Blev reddet på målstregen. Og hele den der frygtelige situation med fjender og har ret til kongen til at nedkæmpe dem alle sammen, det gør, at i 60 år går det nedtur. De er ikke helt sikre og usikre og alle de her ting, og fjenderne presser sig mere og mere på. Og så er det, at vi kommer til Esra, kapitel 7. Og så er der en lille gruppe, måske på knap 2.000, som siger, jamen, lad os komme ud hjem til Jerusalem og hjælpe dem med at komme videre i det her. Fordi vi skal videre i det her. Og så kommer de, og så tager de det der mod, og 4 måneder afsted, og kommer og brænder alle deres sparepenge, kommer tilbage til Jerusalem. Og så skulle man tro, jamen, hey, der er saltvandsindsprøjtning her, nu skal vi op igen. Hvad finder de ud af? Når de begynder at tage hul på det her, så ser de, at tilstanden i Jerusalem er frygtelig. Den er frygtelig. Ikke nu trussel udefra, men trusselen indenfra. Folk er gået på kompromis med tidsånden. De har solgt dem selv til alt det her afguderi igen. Ved at ægte sig med kvinder og en helt miljø, som er direkte imod den guddommelige åbenbaring. Kapitel 9 af Esras bog. Helt nede i kulkælderen. Ej, jeg kan ikke tro det, siger Esra. Efter al den her gode begyndelse, alle de her løfter, nu har vi smidt det hele væk. Gud, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Og han kaster sig ned på Gud og beder om Guds nåde og Guds barmhjertighed. Det gør, at vi kommer ikke til vækkelse nu. Nu kommer vi til det, vi vil kalde reformation. Fordi reformation, vækkelse har at vække mig til tro og glæde og ja, vi kan gøre det. Reformation, der er noget vigtigere, der skal til. Syndsbekendelse, anger, omvendelse, det skal der til. Og det er det, vi ser Ezra kapitel 9 og kapitel 10 handler om. At få kommet tilbage på plads. Vi skal nok kigge efter pausen om nogle af de problemstillinger, som forarger mig som en moderne læser. Hvordan håndterer jeg sådan noget? Men dybest set er det åndelige budskab i det her, der er reformation, der skal til. Så sker der en reformation, og den bliver Gud i sin nåde bygger videre på. Og han sender Nehemias tilbage. Nehemias, som er en dygtig leder, og som kan bygge de mure omkring Jerusalem. Og så ser vi i Nehemias' bog, så går det hele så godt, og så lige i det sidste, så tager Nehemias tilbage til Persien igen. Hvad sker der så? Begynder vi at gå nedad igen. Og så må han tilbage til Jerusalem og ruste dem i håret og se, hvad sker det her? Kom nu i gang og sådan nogle ting. Og så går det opad igen. Venner, det er tegnet på mit liv. Det er billedet af mit liv her. Og det er billedet af vores forsamlingsliv. Sådan er vi. Sådan er vi. Men tænk engang. Gud elsker os og har stadig planer med os. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig, at du er så god. Vi har læst, og vi vil sige det til dig. Du er god, og din trofasthed varer til evig tid. Amen. Venner. Heroppe, Søren Blatt, som er en af vores gode yngre venner herinde, han fortalte mig, at foruden det, som vi gjorde den anden dag herinde, hvor vi kiggede på krønikerbøgerne og prøvede at få evangeliet ud af alle de navne, så sagde han også, at der ligger også det her, at ved at man, hvis man var dygtig nok til hebraisk og kunne sætte navnenes betydning, og bare lavede navnenes betydning og satte den i en række, så kunne man måske også få et budskab ud af det. Og det er der nogen, der har gjort med hensyn til navnene i 1. Mosebog, kapitel 5. Og det er ret bemærkelsesværdigt. Så hvis der er nogen, der ønsker at se bare alle de navne, de hebraiske navne, og så man tager betydningen af dem og sætter dem sammen, så får man et ret interessant budskab. Jeg ved ikke, selvfølgelig, det er en vis manipulation i det, og det vil vi blive kritiseret for, i hvert fald i den. Men jeg synes alligevel, det er interessant. Dem af jer, der er interesseret, I kan så komme op og tage en kopi, og hvis I ønsker mere, så skal jeg overveje, om I får nogen. Ja, der var et godt spørgsmål, der kom op her inden aftensmad, og det er at aftensmad, kaffe. Det er fordi, jeg har ikke haft aftensmad endnu. Men inden kaffe, det var Ezra. Jamen, du taler 60 år her, og så er der lang tid der. Jamen, bliver den her mand 1000 år gammel, eller hvad? Og det er jo naturligt nok at stille det spørgsmål. Nej, Ezra, når han skriver de her bøger, sidder her. Cirka 430 før Jesu fødsel. Og han kigger tilbage så over 100 år. Og 538 siger Kyros, at jøderne kan komme hjem. Så det er ikke, han var ikke med de første 50.000, som tog hjem. Han kom så her, og 457 tog han. Så der var gået knap 100 år, eller det er ikke, men 80 år, mellem de her første vende tilbage til landet, og så den anden vende tilbage under Ezra. Så det er den situation. Så Ezra kigger tilbage, og når jeg siger, at han giver dem visionen, så er det til den gruppe jøder, som lever her, og tænker sådan lidt tilbage, lidt skuffet. Den gruppe, som ligger her, de har så læst første og anden kongebog, måske også Samuelsbøgerne, fordi de er blevet færdige i den her tid, Så de har haft det til at sidde og tykke over og tænke, nå okay, jamen det, vi kan godt se, at der var en årsag til, at vi kom derud. Og så er det, at vi så har situationen i Israel er så nedslukket, at Esra skriver de her tre bøger, tror jeg. Esra, eller Krønikebøgerne, Esra og Nehemias. For at hjælpe det samfund, det israelitiske, jødiske, lille jødiske samfund der, til at komme videre. Venner, kom videre. Og det er meget interessant, at han gør det på det tidspunkt, fordi noget meget bibelsk, historisk interessant sker her. Noget meget afgørende sker. Det profetiske røst standser. Så i 400 år, mellem her, og så indtil Johannes Døber kommer, så er der ikke det profetiske ord i Israel. Det vil så sige, at der er ingen skrifter, der bliver skrevet i den periode, som vi anerkender som bibelske skrifter i dag. Det vi kalder de apokryfiske bøger, bliver skrevet i den her periode. Men hvis du læser de apokryfiske bøger, så er du glad for, at de ikke er med i Bibelen. Men, så det sker der ikke. Men vi er en overgang nu. Vi er en meget vigtig overgang. Vi er en overgang, hvor den bibelske lære er blevet åbenbaret. Nu siger Gud, nu har jeg ikke mere at sige til jer. Jeg har sagt nok. Nu skal I bruge den her lære, og så skal I trække ud af den de evige principper. Er det ikke fantastisk, at Gud gør det? Fordi ellers vil den her bog bare blive brug, og så er det ikke 4 år, vi vil være her, så er det 20 år, vi skulle være her for at komme igennem det. Så Gud har begrænset sit ord til så lidt, som det er nu, for at hjælpe os. Så nu kommer der en ny disciplin ind i Israel, det vi kalder den skriftlærte. Og den skriftlærte, det har vi sådan lidt negativt forhold, fordi de skriftlærte var imod Jesus, men sådan skal vi slet ikke tænke det. Det er teologerne. Teologerne begynder at arbejde med Bibelen. De begynder at skrive kommentar. De samler de bibelske skrifter. Helligånden varsler i dem, hvilke nogen er de der, hvor Gud taler, og hvilke nogen er det bare interessante menneskelige betragtninger. Og den, som vi kender den, bliver samlet, så måske er Esra, har været blandt dem, som har samlet de her bøger til, hvad vi vil kalde Jesu Bibel. Og det blev samlet så der. Således at når Jesus kom på scenen, så var der ingen jøder i tvivl om, det her er Bibelen, det er Guds ord. Og så kunne Jesus gå ud fra det. Så det er en meget vigtig fase, vi går ind i, men det er en meget stille fase. Godt. Nu har vi kigget på vækkelse og reform, og det er det, Esras bog handler om. Den handler om mennesker i kedelige, Rødovre er i hvert fald ikke kedelige, men Herlev, og kedelige Herlev-borgere, hvordan de kan få lov til at blive vagt af Gud og reformeret af Gud. Det er så hovedtemaet. Hvis vi nu er på vores sedler her, så lad os kigge på de andre undertemaer, der kan komme ud af det her. Vi har allerede set det med vores slange her. Og hvis der er nogen, der gerne vil have slangen, nogen har spurgt om en kopi, så skal jeg nok tage nogle kopier, så har I den med til næste gang. Men vi har kigget på det her, vi er nede i det, vi kalder bogens temaer nu, når troen skal genopbygges. Det har vi set, de går tilbage til landet, og tilsidesætter magelighed. De er i Babylon, og selvom Babylon åndeligt set er en katastrofe for dem, så efterhånden med deres driftige sådan måde, de er på jøderne, de skaber egentlig et meget behageligt og godt liv derude. Og det koster noget at forlade det, også den sikkerhed, det koster dem noget at tage tilbage til landet. Men der er nogen, der er villige til at ofre, fordi de ser Guds, jeg er så taknemmelig til sådan nogen som Hilmer og Rutkær. Hvis vi læser deres beretning om, da de kom ud til Swaziland, en faldefærdig mission, huset, der ikke engang var tag på, og sådan nogle ting. Problemer med en mand, som var leder af den mission derude, som var homoseksuel og misbrugte drengebørnene på missionen. Det var den åndelige leder. Og så kommer de derud, og de må have tænkt, nej, hvad har vi gjort? Hvad har vi gjort? Taget vores børn herud og til det her håbløse. Det er jo lidt den situation. Men fordi der er nogen ligesom dem, som ser synet og er villig til at sige, Gud, du må hjælpe os, og villig til at vide deres liv i så mange år derude. Jamen, vi ærer dem, og vi takker Gud for dem. Det er virkelig, det er sådan en kaliber mennesker, som Zerubbabel og Yeshua og Ezra og de andre. Det koster dem noget at forlade deres magelighed. Så ser vi modstand. Når vi begynder at have åndelig fremskridt, så kommer der modstand. Enten, som vi så det først, diplomatisk og pænt, kom, vi skal nok gøre det. Eller, når det ikke kommer, så kommer truslen. Sådan arbejder Satan altid. Sådan begyndte han i haven. Se på frugten, den er god at se på, den er ikke så slem. Og sådan der arbejder han. Og så, hvis ikke man gør det, så kommer kniven ud. Dræber Abel. Slår ham ihjel. Sådan er Satans to våben. Kompromis mod tidsånden, kompromis, fristelse, overgivelse til sig selv, eller kniven ud og ødelægger til intetgør. Sådan er den sataniske våben. Det er meget enkelt. Det er ikke så svært. Sådan arbejder han. Reaktionen til modstand. Vi ser det ofte. Modstand. Vi prægede den eneste kristen på en arbejdsplads. Hvad sker der? Vi giver op. Vi siger ikke, beder ikke vores brugerbønd mere. Siger ikke nogen ting osv. osv. Vi giver op. Vi er ikke anderledes. Jeg er sådan i hvert fald. Jeg er en kameleon, som bliver ligesom alle de andre. Fordi det er lidt svært nogle gange at stå som en mærkelig reserve Jesus, eller hvad de nu måtte kalde os. Men Gud vil sige noget. Han standser ikke. Prøv at se næste punkt. Guds arbejde går aldrig i stå. Og Gud tillader, at hans profetiske ord får lov til at virke. Haggai og Zacharias. Og ordet begynder at blive levende. Og den taler til en kompromissøgende Svend. Og så kommer den ind til mit liv, og så siger jeg, nej, jeg ønsker ikke sådan Gud. Og Gud møder mig her om søndagen, og jeg tager del i nadveren, og jeg kan begynde igen. Det her bog, Esras bog, handler om. Guds ord går ikke, arbejde går ikke i stå, fordi Gud, han elsker de mennesker derude, som aldrig har hørt om Jesus. Og hans middel til at få fat i dem, det er sådan nogle lidt sløve bananer, ligesom mig selv. Og derfor skal han vække mig. Nogle gange skal han også reformere mig. Men det, han ikke går på kompromis med, det er den rene gudstyrkelse. Han vil ikke acceptere hos os, at vi blander det her budskab med psykologi, med humanisme, med lidt marxisme her, lidt yoga her osv. Nu taler jeg ikke om yoga som en gymnastikform, men hele filosofien i yoga, det accepterer Gud ikke. Der er kun én vej til himlen, og det er igennem Jesus Kristus. Der er ingen andre vej til himlen. Det er den eneste vej til himlen. Så ren Guds styrkelse, det forventer han, og det kalder han sit folk til at gøre. Og det er svært. Det er så svært, fordi som kristne er vi kaldet til at være ydmyge. Vores Herre var så ydmyg, men der er på ét punkt, vi aldrig må være ydmyge. Det er over for sandheden. Der må vi tage vores standpunkt og så sige, som Luther sagde, her står jeg. Jeg kan ikke andet. Jeg har ikke mandat til andet. Det er mit mandat. Hvis du har problemer med det, så skal du ikke blive vred på mig. Så skal du være vred på ham og tale med ham om det. Fordi jeg er bare en budbringer, der kommer med det her. Det er så vækkelse. Så taler anden halvdel af hans bog, kapitel 7, Ezras egen historie, 7 til kapitel 10, det handler om Ezras egen historie, hvordan han kommer ind, og så siger han, hvad? Hvad? Er I så troløse mod Gud? Har I gået så meget på kompromis? Og så ser vi det her håbløse situation. Men det taler til mig om, at Gud har set den håbløse situation i Jerusalem. Det kan godt være, at templet var der, og offringerne var der, men han så igennem, og han så den håbløse situation. Men Gud arbejder, han vækker reformatorer. Han vækker en Ezra, ligesom han også vækker en Moses, og en Samuel, og en David, og en Luther, for at forvandle hans menighed. Reformationen, bod, syndserkendelse, anger, bekendelse, slippe synden, og komme videre. Det er så den anden del af Esras bog, kapitel 7 til kapitel 10. Og reformationens udgangspunkt, det er altid, det koster. Det koster at få sit liv sat i orden. Det kostede de her mennesker, og det kostede dem deres ægteskab med de her fremmede kvinder. Det kommer vi lige tilbage til, fordi, what? Hallo? Hvad siger du? Lad os lige komme tilbage til den. En anden ting, som der også står i den her bog, det er Guds suverænitet og almagt. Det kommer så meget igennem den her bog, og det er så herligt at se det. Gud er almægtig. Gud styrer alt, det siger Esras bog. Han styrer det, at et folk, som er i oprør mod ham, tager Gud ud, og så siger han, I er ikke værdige til at leve i det land. Væk med jer. Men i den periode, hvor de er væk fra landet, så er det jo klart. Det er det, der sker i alle steder i verden. Så flytter de ind, ligesom i Kosovo, så flytter kosovarerne ind i serbernes boliger, og så her sidder vi meget fint, og farvel med jer. Men mærkeligt nok, selvom det skete op i nordlige rige, Samaria, Efraim, Israel, så var det sydlige rige bemærkelsesværdigt folketomt. Der var nogen folk der, men det var ikke mange. Således at det var klar til, efter 70 år, at de her jøder kunne flytte tilbage. Det var utroligt. Gud styrer de ydre omstændigheder. Så vil jeg sige, jamen så og det en anden stor ting, det var, at de her konger, de her værtslige konger, de redskaber i Guds hånd. Gud vækker Kyros' hjerte, således at han siger, jøderne, de får lov til at komme hjem. Og så kan vi sige, det er bare en from mand, from. Det er typisk dig, Svend, typisk dig. Du vil altid give Gud god presse. Det er altid sådan. Du vil aldrig acceptere dårlig presse om Gud. Så du siger, Kyros tillader dem at gå hjem. Det er Gud, der har gjort det. Så vil jeg sige, ja, men det kan de godt anklage os. Men Gud har også tænkt det træk igennem. Og 170 år før, og 70 år før, der vækker han Esajas og Jeremias. Esajas kapitel 40, 44 og 45, Jeremias kapitel 29. Helt præcis, siger de, den her eksil i Babylon var 70 år. Esajas 170 år før det sker, han siger, den mand, som slipper jer, det vil være en mand, der hedder Kyros. What? Det er beviset på, at det var Gud, der vagte Kyros' hjerte. Og et af de beviser på, som Gud siger, tag jeres afguder. Kom nu, få afguderne frem. Lad dem fortælle om fremtiden. Jeg synes ikke, jeg hører noget. Kom nu, fortæl om fremtiden. Det kan de ikke. Mit bevis på, at jeg er den levende Gud, det er, at jeg kan forudse fremtiden. Og det gør han meget, meget bevidst med Kyros. Så har han pudsigt nok, fordi hvordan vil Kyros få fat i en hebraisk bibel og læse Esajas' bog? Mærkeligt nok. Så er der en mand, der hedder Daniel, som lige på den sidste aften bliver forfremmet til statsminister i Babylon, således at det er ham, der har fredsforhandlingerne med Darius, Kyros' general. Og så er det, at han bliver sat ind stadig under den persiske rige som satrap, som statsminister der. Gud har sine midler, og den her bog fortæller os om bøgerne omkring det, at Gud styrer. Gud styrer. Gud er i kontrol. Men det fantastiske med disse bøger, for mig er, at det er i det stille. Det er ikke de store armbevægelser. Det er ikke, og jeg siger ikke det, fordi jeg er helst til de store armbevægelser. Jeg kan godt lide at se havet skille sig. Wow. Eller bjerget er fyldt med ild og sådan noget. Det er min psyke er mest til det. Men Gud fortæller mig her, så det har du ikke behov for. Jeg er lige så meget i kontrol i det, du ikke ser. Og han styrer igennem det stille, og det er det fantastiske med Gud. Det er de temaer, som vi kan plukke ud af Esras bog. Så kommer vi til det her med skilsmissen. Jeg har skrevet ret meget om det, der hvor der står baggrundsinformation. Hvordan kan vi som kristne stå og så sige, det er helt okay, Esra gør det her? Han får de her jøder til at fraskille sig fra deres hedenske koner og sende de her hustruer og børn væk. Hvordan kan vi forsvare det? På den ene side kan vi forsvare det, på den anden side kan vi ikke forsvare det. Hvordan? Okay, det er typisk. Det er altid sådan, ja og nej. Men vi kan forsvare det ud fra det her. Det her er jægerkorpset, hvis vi kan sige det. Hvis man nogensinde skulle blive egnet til jægerkorpset, så bliver man fortalt, venner, din mor er ikke med dig herop. Vi har lov til at bruge dig, misbruge dig, og selvom det bliver meget koldt, så er vi ligeglade, om du klynker. Jeg er fuldstændig ligeglad. Den her situation, hvorfor? Hvorfor kræver vi det af frøerne og jægerne? Det er fordi, vi sætter dem på nogle missioner, som er så ekstreme. Og det er så afgørende, at det lykkes. Det er situationen her. Tænk engang, venner. Hvis Ezra ikke havde gjort det her, så sad du og jeg ikke her i dag. Menneskeligt set. Det var hele Guds folks åbenbarende virkning, der stod på spil, og han vidste. Den eneste vej ud af det her, det er den her skilsmisse. Vi skal holde os adskilt til Gud. Nu er det ikke racistisk apartheid, der kommer ud af den her bog. Hvorfor er det ikke det? Hvorfor det ikke er det? Også i den her bog, det vil du også se, jeg henviser til et vers i den her bog. Israel er altid åben for nye, der ønsker at komme til tro. Men betingelsen er den her tro. Betingelsen er den her tro. Ikke blanding tro, ikke en anden tro. Det er den her tro. Det er betingelsen. Det var en drastisk tid, og der var drastiske midler, der skulle til. Nytestamentet, det var så kan vi forstå det måske. Men der er også noget, hvor vi må tage afstand fra, for Nytestamentet tager afstand fra det. Ikke fordi Gammeltestamentet er forkert, men når vi kommer ind i Nytestamentet, der er åbenbaringen gået videre. Og Gud viser os, at meget i det gamle testament, det er symboler på det, han ønsker. Det er ydre tegn på det, der inderst inde åndeligt er vigtigt. Og det kan vi klare, når vi kommer til det nye testament, fordi der kommer Helligånden ind i os, og så, okay, vi skal ikke slagte et får hver søndag. Det er godt nok, at vi bare forstår, at Jesus døde på korset. Fint nok, det forstår jeg. En af de ting, som kommer i det nye testament, det er, at vægten på den enkelte person, og vægten på det at bevare folk i enheder som familie. Det kommer i det nye testamente. Meget, meget klart. Den enkelte person bliver vægtet. Hvor i gamle testamente, der er det folket, gruppen. I det nye testamente bliver det individualiseret til den enkelte person. Når vi så kommer til Korintherbrevet, står de i samme situation. Samme spørgsmål. De har kun gamle testamente. De læser Esras bog. Hov, Paulus, det er lidt pinligt det her, men min kone er ikke en kristen. Esras bog siger, skil mig fra hende. Det er jeg meget ked af at gøre. Og så skriver Paulus fra Efesus, han skriver Korintherbrevet og sender det afsted ildbud til. Nej, venner, wow, hold igen. Hold igen. Gud er ikke i den situation, at han ser en vantro som uren mere. Det er et gammeltestamentligt begreb. Det, der er urent, det er en ånd, som ikke accepterer Gud. Men, ven, du ved ikke ved dit gode og rene liv, hvis ikke du vil vinde din hustru til Kristus. Det er din mission. Du må ikke skille dig fra hende. Dine børn er rene, de er hellige, de er en del af Guds vidunderlige forjættelser og sådan nogle ting. Så vi ser en ændring i Bibels teologi. Og så kan vi sige, jamen det er modsætninger. På sin vis ja, men egentlig er det ikke, hvis vi forstår, hvordan vi skal skifte gear fra det gamle testament til det nye testament. Det er sådan lidt, det er meget kort forklaring, men det kan I hvert fald lige kan arbejde med det ud fra den der betragtning. Nu kommer vi så til den sidste del, og det er her, hvor jeg skriver bogen sammenhæng med resten af Bibelen. Vi har nu kigget på Esras bog som Esras bog. Hvordan, Esra, hvad fortæller du mig om Gud og mit liv? Det er det, vi har gjort nu. Nu kigger vi på Esras bog som en del er den store historie, som Gud er ved at fortælle os igennem hele Bibelen. Og som vi er været enige om, et af de vigtigste budskaber i denne her historie, det er, hvordan mennesker bliver forlidt med Gud. Frelseshistorien. Heilsgeschichte, var der en fantastisk tysk teolog, som formulerede for os. Frelseshistorie. Det er pulsslaget i Bibelen. Hvad finder vi af frelseshistorie i det her? Det vi finder af frelseshistorie, det er igen udvandring fra fangenskab. Det er et bibelsk tema. Udvandringen fra Egypten. Som en kristen, udvandring fra Satans rige over i Jesu rige, over i Guds rige. Det er et budskab om, jeg skal ud af fangenskab. Det finder vi også i Esras bog. Ud af fangenskabet i Babylon 2 gange. Først under Zerubbabel, og derefter under Esra. Udvandring fra fangenskab. Det er et bibelsk tema. Det er et meget vigtigt bibelsk frelsestema. Og det kommer klart til udtryk i Esras bog. Og igen slås det fast. Det er Guds nåde. Hvis I læser kapitel 9 i Esras bog. Esra siger, Gud, når han kommer og bekender over for Gud, så siger han, åh Gud, du har set, hvor sød jeg er. Du har set, hvor god min kone er. Du har set, hvor god mine børn er. Derfor så må du velsigne mig. Nej, det forventede I heller ikke. Esras bog kapitel 9, det er, Gud, vi har smidt det hele på gulvet igen. Det hele ligger på gulvet igen. Men du er barmhjertig. Du er nådig. Du er så god. Giv os det, vi ikke fortjener. Det er vores udgangspunkt til Gud. Det er noget, noget, noget. Og det er fantastisk. Nogle mennesker siger, at Gamle Testamentet, det er, man skal frelses ved gerninger, og Nye Testament, man skal frelses ved tro. Aldrig, aldrig. Jeg håber igennem de her aftener, vi har set, at det passer ikke. Gamle Testament er lige så meget, du skal frelses ved tro. Lige så meget, det er Guds nåde. Det eneste er Guds nåde. Ud af Egypten. Først efter de var kommet ud af Egypten, begynder Gud at fortælle dem fra Sinai, hvordan de skal leve. Jeg bliver en kristen. Og så når jeg er blevet en kristen, så begynder Helligånden at fortælle mig ud fra Guds ord. Svend, det vil egentlig være ret smart af dig, hvis du begynder at lade være med at stjæle fra din arbejdsplads. Okay. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er ikke betingelse for at blive frelst, men det er en naturlig ting, fordi når jeg bliver frelst, er jeg blevet frelst til at blive ligesom Jesus. Det er målet. Og Helligåndens drivkraft i mig, det er at gøre mig mere og mere lig Jesus. Derfor må han blive ved med at pege på ting i mit liv. Og mit problem, det er, at jeg er ligesom et løg. Lag efter lag efter lag. Og det bliver ved med at stinke, når jeg piller flere af. Sådan er det. Men vi håber, vi ved en dag, så kommer vi frem til det, som kun er Kristus tilbage. Og så er vi lykkelige. Udvandring fra fangenskabet. Det andet, som også kommer meget, meget klart her, Guds suveræne almagt. Hvis det ikke var, at Gud var i kontrol, så kunne det her slet ikke lade sig gøre. Og Gud viser det igennem. I vil måske stusse så mange gange, taler han om de her tempelkar. Jeg er fuldstændig ligeglad om, der var 20 guldkar og sådan noget med messing, der var ligesom guld. Og det irriterer mig. Jeg gider ikke læse om det. Det er en af Guds små måder at drille os på, for at fortælle os. For, i hvert fald sådan er det for mig, når jeg læser. Jeg siger, ja, jeg har læst om de der kar, jeg er ligeglad. Men det er Guds måde, og så kommer det igen og igen og igen. Og så siger okay, hallo, hvad er det her om? Det handler om, det er, Svend, jeg ønsker at sige dig noget. Tænk, Svend, selv et plastikkrus, hvis det var i templet, det har jeg magt til at få tilbage til templet. Er det ikke ret stort? Okay. Det er ret stort. Det er ret stort. Gud ser de små ting, og han bringer det tilbage. Teologisk set var der en meget stort budskab i det her. Fordi datidens verden, når man kæmpede mod andre, overtog dem, så tog man deres afguder hjem til sit tempel, og så sagde man, okay, hvem er boss? Det var så simpelt. Nu kom de til jødernes tempel, der var ingen afguder. Oh man. Så var det ikke så svært, at vi vandt. Men så siger de, så tager de alle de her kar, Og så tager de dem til Babylon, for de siger, de har ingen afguder, men de her kar beviser, at vores Gud er stærkere end deres Gud. Okay, fint nok. Det var ret meget en provokation. Sådan lidt blæremæssig provokation. Og det kan Gud sagtens tage. Han tillod det her, ligesom han tillod pagtens ark at blive taget af filisterne. Men så siger han, okay, tiden er inde. Få dem tilbage. Få dem tilbage til Jerusalem. Alle de her kar. Og Gud siger, ja, vi tager dem tilbage. Hver eneste en. Du tæller dem der, du skriver dem ned der, ham der, han skal have 20 med, han skal have 20 med, han skal have 20 med, og så samler I sammen. Og det er Guds måde at fortælle ham på. Han har styr på de åndelige værdier. Han har fuldstændig styr på de her ting. Og det er bare et udtryk, Svend. Hvis du tror, du skal snyde i skat, for at dig og din familie skal leve, hvem tror du egentlig, jeg er? Tror du ikke, jeg kan give dig brød på bordet? Tror du virkelig ikke? Tror du, du har brug for at gøre sådan noget, for at have det lidt mere end... Okay, Gud, nej, det kan jeg godt se. Det er undskyld. Og så giver vi op. Og så tænker vi Guds tanker, som vi burde tænke. Sådan er det i de her ting. Det var meget på meget lidt. Verdens herskere, det har vi set på, Gud styrer dem. Og så igen det her, Gud har, at han arbejder i det stille. Så ofte arbejder Gud i det stille. Men igennem det stille vækker han en leder der, som bliver afgørende for den del af Guds folks videreudvikling. Andre omstændigheder, der bruger han lige pludselig en Bertel Haarder, som så siger, hey, ja, eller Flemming Kofod Svendsen, nu var han en kristen, men hvis nu siger, man tager en anden politiker, som måske ikke er kristen, han siger, ved du hvad, jeg synes, at de der kristne, de gør egentlig meget godt arbejde, så vi giver dem, at de kan ikke behøve at betale skat, hvis de giver det til velgørenhedsorganisation. Okay? Tænk, vi får lov til at bruge nogle af de skattemidler, vi burde betale til vores regering, dem får vi lov til at betale herind, og så skal vi ikke betale skat på det. Gud siger, jeg har ikke kontrol. Ved I hvad? Jeg har ikke brug for et eller andet fifleri, eller jeg styrer de her ting. Alt tilhører mig. Har du forstået det? Alt tilhører mig, Svend. Og det er i det stille, at Gud arbejder. Så er der også et andet stort ting, der kommer. Det er et udvalgt folk. Hvorfor er det så vigtigt for mig? Jo, fordi det udvalgt, det betyder, at selv katastrofer, selv moralsk oprør, selv frafald, standser ikke Guds arbejde. Han formår at føre dem tilbage til sig selv. Så stor er vores Gud. Så mægtig er han. Og derfor er det så dejligt at vide, at vi er udvalgt. Gud vil holde fast i os. Ikke at vi ikke skal bære konsekvenserne af de dumme ting, vi gør, men Guds kærlighed, det vil altid være opsøgende og føre os tilbage til ham selv. At blive bevaret som Guds folk er endnu en ting. Her er en svag, kæmpende kirke på Jerusalems ruiner. Men Gud ser til dem. Han ser til de kæmpende kirker. Vi beder for kirken i Jordan. Så svag i Mellemøsten. Men det er en kæmpende kirke. De har samme vision som jeg har. De har også set Davids rige. De har også set Salomos pragt. De har set Jesus og alt hans kommende. Og de kæmper videre. Og derfor er de en opmuntring til mig. Og så fortæller den her bog mig, Svend, faren med dit liv og din menighedsliv er ikke så meget de ydre omstændigheder. Det er ikke så meget provokationer udefra. Store demonstrationer uden for jeres bygninger. Nej, det er kompromis med verden. Det er kompromis med tidsånden. Det er at gå på kompromis, det er fristelse. Det er der, faren ofte er. Det så vi. Det er derfor, vi har slangelivet op og ned og op og ned, fordi vi går på kompromis. Og det ønsker Gud ikke. Og han ønsker, at vi skal åndelig fornyes. Og at åndelig fornyelse, venner, siger denne her bog, skal ikke bare ske under David. Nej, det skal ske i hver generation. Zerubbabel fører det første hold tilbage fra Babylon. Men når Ezra kommer tilbage, tænk engang, Ezras folk kan ikke sige, åh, de havde stor vækkelse under Zerubbabels tid, så det er fint nok. Nej, det hjælper ikke. Hver generation skal have åndelig fornyelse. Det er det, Esras bog siger. Igen og igen. Slangen er også en slange i menighedslivet. Og vi skal tilbage og finde Gud, således som en har sagt så godt, Gud har ingen børnebørn. Ingen børnebørn. Han har kun sine egne børn. Der er ingen farfar hos Gud. Der er kun far. Hver generation har brug for et personligt overgivelse og et møde med Gud. Nu har vi taget så meget tid, og Niel har vist os, at vi er ved at nå til slutningen, og burde være slut nu. Det sidste, jeg vil sige omkring Jesus i det gamle testamente. Jesus i Esras bog. Der er ikke så meget af ham, som vi ser i de andre bøger. Men det er gentagelse. Og i sig selv er det, det er evangelium for os. Fordi nogle gange, der kan jeg kan godt lide, at det er meget, meget tydeligt. Nogle gange er Gud ikke så tydelig. Nogle gange arbejder han en måde, hvor man siger, Svend, gentagelser er egentlig også okay for dig. Fordi du er så hurtig til at glemme. Du er så hurtig til at, du skal have noget nyt og noget frisk. Egentlig vil jeg bare have gentagelser. Og det er det, vi får i Esras bog. Gentagelser. Hvor finder vi Jesus? Vi finder Jesus i den her kongeslægt, som ikke længere kan sidde på en trone, men slægten fortsætter. Igennem Shesbashar og igennem Zerubbabel og videre ned igennem tiden, således at vi kommer til Matteus evangeliet, så finder vi en mand, der hedder Josef, som får adopteret en søn, som hedder Jesus. Og hele kongemagten bliver overdraget til den søn. Hans mor er også fra Davids slægt, det ser vi fra Lukas evangeliet. Så han har Davids gener i sig, men hans ret til at være konge kommer fra hans far, som var en kongesøn under Davids slægt. Så det er vigtigt, der finder vi Jesus. Samtidig ser vi, pudsigt træf, en kongesøn til Zerubbabel fører dem ud af fangenskab. En anden kongesøn fører et langt større folk ud af dets fangenskab. Og det sker hver søndag. Det sker hver dag, når mennesker vender sig til ham. Symboler på Jesus i Israels gudstyrkelse. Vi har set dem så mange gange. Afrikerne, festerne, alteret, templet. Alle ting, hvor vi kan genspejle Jesus i det gamle testamente. Esra, hans livsførelse, er en lille mini afspejling af vores vidunderlige herre. Han er en reformator. En mand, som er oplært i skriften. Tænk de her grove soldater, der bliver sendt afsted til at hente Jesus fra farisæerne. De kommer tilbage tomhændet ved en løvhyttefest, og så siger de til dem, hvorfor bringer I ham ikke? Hvad sagde de? Vi kan ikke. Aldrig har nogen mand talt, som denne mand gør. Aldrig. Hvad? En skriftlært som Jesus, som kunne åbne skriften, således at hjerter brændte. Esra er en lille billede af ham. Troens mand. Han er så meget troens mand, at han ville ikke engang spørge storkongen om at sende nogle soldater med til at hjælpe dem på vejen hjem. 1500 kilometer. Masser af rigdom, som de skal bære tilbage til templet. Og så sagde han, nej, vores Gud er stor nok til at beskytte os. Alle sidder her. Det sagde du ikke. Esra, det sagde du ikke. Jo. Hjælp! Hjælp, hvad mener du? 1500 kilometer, ingen soldater, og det er bare os, vores børn og alle de her ting. Alle knæene ryster sig der i kapitel 8 i Esras bog, og man ryster sammen med dem og siger, nej mand, hvad går der nu? Men så kaster de sig ned foran Gud. Går i faste, og så beder de, Gud hjælp os. Vi har måske gået ud på vandet nu, og vi skulle ikke have gået ud på landet, fordi du ville have sendt soldater med os, men nu har vi sagt det her. Det er okay, så. Det er okay. Og så fører han dem sikkert de 4 måneder igennem terroristterræn. Fører dem sikkert til Jerusalem. Gud er så stor. Troens mand som Esra. Troens mand kan vi også være. Det er en fantastisk bog, skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, vi fatter ikke, at du kan give os så mange, ligesom regnbuen. Du giver os så mange forskellige farver igennem den her fantastiske bog. Og du har givet os nye farver igennem Esra. Lidt blege farver, men Du ved også, at vi har brug for de blege dage også, til at sætte hele perspektivet over vores liv. Og vi takker dig for ham, og glæder os også til, hvad du har at sige til os igennem det, han har skrevet i